Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από τις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17, από την Καινούργια Μετάφραση, στη σελίδα 190. Θα διαβάσουμε το ανάγνωσμά μας από το στίχο 16 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17, από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 190 από την Καινή Διαθήκη, από το στίχο 16. Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν μέσα του που έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη είδωλα. Συζητούσε λοιπόν γι' αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους και στην αγορά κάθε μέρα με όσους συναντούσε. Μερικοί από τους επικούριους και τους στοικούς φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του και κάποιοι από αυτούς έλεγαν «Τι θέλει άραγε να μας πει ετούτος ο παραμυθάς?» Άλλοι έλεγαν «Φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς». Αυτό το έλεγαν γιατί ο Παύλος κήρυτε σε αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν στον Άριο Πάγο. «Μπορούμε να μάθουμε», του έλεγαν, «ποια είναι η καινούρια αυτή διδασκαλία που κηρύττεις?» Φέρνει στα αυτιά μας παράξενα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά. Γιατί όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα και τίποτε άλλο δεν είχαν καιρό παρά για να λένε ή να ακούνε κάτι το καινούριο. Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Αρίου Πάγου και είπε «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή «Στον άγνωστο Θεό». Αυτόν λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ως Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού αυτός είναι που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Δημιούργησε από ένα άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω σε όλη τη γη. Επίσης όρισε πόσο καιρό θα υπάρχουν και μέσα σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δική του είμαστε γενιά. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν, γιατί έχει καθορίσει μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για αυτό το σκοπό και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν εκείνοι άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν και άλλοι έλεγαν «Θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και έγιναν χριστιανοί, ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Επίσης ήταν και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Κύριε ο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για το μεγαλείο της δικής σου αγάπης, της αρκωμένης αγάπης, της ματωμένης αγάπης στο Σταυρό του Γολγοθά, για το θρίαμβο της Ανάστασης του Χριστού μας. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Πατέρα Άγιο, ομολογούμε ταπεινά ότι πάρα πολύ λίγο έχουμε συλλάβει πνευματικά από αυτό το θαύμα που πολύ συχνά μας φαίνεται ρουτίνα πλέον, έχοντας ακούσει επί χρόνια για αυτή την αλήθεια. Ελέησέ μας και δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Πατέρα Άγιε, προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, για το έθνος μας, καθώς είμαστε σε κρίσιμη προεκλογική περίοδο. Κύριε, η ελπίδα μας δεν είναι σε κανένα κυβερνητικό σχήμα, αλλά είναι σε σένα που κρατάς την ιστορία στα χέρια σου και έχεις βουλές και σχέδια για την πατρίδα μας. Ελέησε όλη τη συλλογική πολιτική ηγεσία του τόπου μας. Στρέφε τις καρδιές τους στις βουλές σου και στα σχέδιά σου για την πατρίδα μας. Αφύπνιση πνευματική ζητάμε στο έθνος μας. Επισκέψου και τη δική μας τη ζωή, Πατέρα Θεέ. Σε έχουμε ανάγκη ως άτομα, ως οικογένειες, ως τοπική εκκλησία, ως φάσμα τοπικών εκκλησιών. Προσευχόμαστε για αδέλφια μας που τις μέρες αυτές πενθούν, μέρες γιορτινές που αποχωρίστηκαν από αγαπητά πρόσωπα. Κάνε έλεος, Πατέρα Θεέ, εσύ να παρηγορήσεις, εσύ να ενθαρρύνεις, εσύ να κρατάς ζωντανή την ελπίδα της αντάμωσης και της Ανάστασης. Προσευχόμαστε για αδέλφια μας που τις μέρες αυτές δοκιμάζονται. Κάποια είναι στο νοσοκομείο, όπως η αδελφή μας Άννα Μπλιάτη. Ελέησε την αδελφή μας. Δώσε χάρη στον Απόστολο που την υπηρετεί και όλα τα αδέλφια που δοκιμάζονται, Πατέρα Θεέ, και βοήθησε και δώσε χάρη σε όλους όσοι τα υπηρετούν. Προσευχόμαστε για υπερήλικα αδέλφια που δεν μπορούν να έρθουν. Να είσαι κοντά τους, να οδηγείς. Προσευχόμαστε για αδέλφια μας που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό και σήμερα την ημέρα αυτή είναι μακριά από αγαπητά πρόσωπα. Εσύ να παρηγορήσεις και εσύ να ενθαρρύνεις και αυτούς που είναι μακριά και τα αγαπητά τους που είναι πίσω. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη σου και στα χέρια σου. Και καθώς σε λίγο θα σκύψουμε στο δικό σου το λόγο, προσευχόμαστε εσύ να μας ανοίξεις το νου, να φωτίσεις το σκοτάδι μας και να μας οδηγήσεις στα μονοπάτια του Θείου σου Λόγου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ας ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στην ίδια περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων. Αφήστε ανοιχτό το Λόγο του Θεού στο 17ο κεφάλαιο από την όμορφη ευλογημένη ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο στην Αθήνα, όπου στην ομιλία αυτή που είναι πραγματικά θαυμαστή θα δούμε κάποιες σπινελιές και θα τις συσχετίσουμε με το μεγάλο γεγονός, με τη μεγάλη γιορτή της Ανάστασης του Χριστού μας, που το γεγονός αυτό, η γιορτή αυτή, είναι η γιορτή των εορτών για την Εκκλησία και είναι η πανήγυρης των πανηγύρεων. Μέσα στην ομιλία αυτή, αφορμή για να τον καλέσουν, κοιτάξτε, Πράξεις 17, Ιώτα Ζήτα, από το Βάμβα, σελίδα 980, στο τέλος του εδαφίου 18, ρωτάνε, αφού τον έχουν πει σπερμολόγο, κήρυκα ξένων θεών, γιατί, διότι έκανε κάτι ο Παύλος στο κήρυγμά του, εκήρυτε προς αυτούς δύο πράγματα που πάνε πάντα μαζί, τον Ιησού και την Ανάσταση. Εκήρυτε σε αυτούς ο Παύλος τον Ιησού και την Ανάσταση. Είναι εντυπωσιακό όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού μετά από τα Ευαγγέλια, είναι ελάχιστες οι φορές, όπως αυτή εδώ, που υπάρχει μόνο σκέτο το Ιησούς. Μετά την Ανάσταση, το 99,9% οι αναφορές είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Εδώ είναι από τις ελάχιστες φορές, όπως και Πράξεις 10:38 στο σπίτι του Κορνήλιου, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ. Και το κάνει σκόπιμα το Πνεύμα το Άγιο αυτό, με την πένα εδώ του Λουκά, που γράφει τις πράξεις, στο κήρυγμα του Παύλου, για να μας δώσει την έμφαση ότι αυτός που βγήκε από τον τάφο ήτανε ο άνθρωπος Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς. Ο Θεός δεν πεθαίνει, ο πρώτος Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος αμάρτησε, άνθρωπος έπρεπε να τιμωρηθεί να πεθάνει, ο δεύτερος Αδάμ πεθαίνει και βγαίνει από τον τάφο. Και η δική του Ανάσταση αποτελεί εγγύηση, εγγυάται τη δική μου και τη δική σου Ανάσταση. Στο Λόγο του Θεού ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και εμείς λέει έχουμε προσέλθει σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων. Είναι η ελπίδα μας, ναι, ο Σταυρός, το αίμα, ο εξυλασμός παραμέρισε το εμπόδιο της αμαρτίας, αλλά η Ανάσταση έφερε τη δικαίωσή μας και έφερε τον αναστημένο Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος τόσο κοντά όσο δεν γίνεται στο είναι μας, στην ύπαρξή μας. Η Ανάσταση δια του Αγίου Πνεύματος έφερε τον αναστημένο Χριστό μέσα μας, αδελφοί, μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στην καρδιά μας. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα κηρύττει τον Ιησού και την Ανάσταση. Γνωστή ιστορία, τον προσκαλούν επάνω στο βήμα του Αρείου Πάγου και τρία σημεία θα θίξουμε στην ομιλία αυτή και θα επικεντρώσουμε στο τρίτο προς το τέλος που είναι αυτό της Ανάστασης. Ξεκινάει την ομιλία του από το στίχο 24 ο Παύλος και λέει «Ο Θεός, ως της έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριωσον του ουρανού και της γης», στη μέση του 25, «αυτός δίδεις πάντας ζωή και πνοή και τα πάντα», 26, «και έκαμε εξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, για να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών». Από πού ξεκινά ο Παύλος? Ξεκινά από το Θεό ως δημιουργό. Ξεκινά από το Θεό ως την αιτία των πάντων, των όλων. Αδελφοί, δεν ήρθαμε τυχαία στην ύπαρξη. Και είναι εντυπωσιακό, κοιτάξτε ακρίβεια, εξενός αίματος. Ενώ άρσεν και θήλοι επίησεν αυτούς ο Θεός, δεν λέει από δύο αίματα, από το αίμα του Αδάμ και της Εύας, εξενός αίματος. Γιατί θέλουσιν είστε οι δύο, σάρκα μία. Υπάρχω μέχρι και σήμερα, υπάρχεις, και ήρθαμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, από το μη είναι στο είναι, όχι τυχαία. Και ξέρετε πόσα πράγματα δεν διαλέξαμε με τη γέννησή μας, αδελφοί. Πάρα πολλά. Δεν διαλέξαμε τη γενέτειρά μας. Κανείς δεν αποφάσισε αν θα γεννηθεί στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αλβανία, στον Πόντο, Αρμενία. Κάποιος άλλος το αποφάσισε αυτό. Κανείς από εμάς δεν διάλεξε το φίλο του, αν θα είναι άντρας ή γυναίκα. Κανείς από εμάς δεν διάλεξε τα χαρακτηριστικά του. Κανείς από εμάς δεν διάλεξε τα μάτια του. Κανείς από εμάς δεν διάλεξε το ύψος του. Δεν ήρθαμε τυχαία στο είναι. Δεν ήρθαμε τυχαία στην ύπαρξη. Υπήρχαμε προκαταβολής κόσμου μέσα στη βουλή της αγάπης του Θεού. Μέσα στην καρδιά του Θεού. Με γνωρίζει, σε γνωρίζει, μας γνώριζε. Προτού έρθουμε στο είναι, στην ύπαρξη. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν προβάλλει ο Απόστολος Παύλος στο κήρυγμά του το Θεό ως δημιουργό. Στη συνέχεια, κοιτάξτε στις 27, για να ζητώσει τον Κύριο, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτού ζούμεν και κινούμεθα και εσμέν. Και στο 29, γένος λοιπόν όντες του Θεού. Εδώ τι προβάλλει ο Παύλος τώρα, προσέξτε τι προβάλλει, για να το συνθέσει με τη σωτηρία και για να περάσει στην Ανάσταση και το τι συνεπάγεται αυτό. Εδώ προβάλλει την έμφυτη εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου. Είναι μια πανανθρώπινη ανάγκη. Η λαχτάρα μου και η λαχτάρα σου για ζωή, η λαχτάρα μου και η λαχτάρα σου για χαρά, η λαχτάρα μου και η λαχτάρα σου για ευτυχία, όπως λέει ο κόσμος, για ειρήνη. Γι' αυτό ο Χριστός μας στις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του, ξανά και ξανά στις αφηγήσεις των Ευαγγελίων και των Ευαγγελικών περικοπών, θα τονίσει δύο λέξεις που τόσο δραματικά και απελπισμένα χρειάζεται ο κόσμος και η ζωή μας. Ειρήνη ημίν. Ακούστε κάτι, αδελφοί, σε σχέση με την ειρήνη. Ο Χριστός αναστήθηκε για να έχω ειρήνη με τον εαυτό μου, για να έχω ειρήνη απέναντι στον πλάστη μου, για να έχω ειρήνη με σένα, για να έχω ειρήνη στο σπίτι μου, για να έχουμε ειρήνη στην Εκκλησία, για να έχουμε ειρήνη με τους συνανθρώπους. Εάν ο αναστημένος Χριστός δεν γίνεται αυξανόμενα βίωμα και εμπειρία, δεν θα έχω ειρήνη με τον εαυτό μου, δεν θα έχω ειρήνη με τον πλάστη μου, δεν θα έχω ειρήνη στο σπίτι μου, δεν θα έχω ειρήνη με τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, δεν θα έχω ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Και ο δεύτερος χαιρετισμός του Κυρίου μας, χαίρετε. Χαίρετε, θα πει λίγο πριν πάει στο Σταυρό, σε χρονοδιάρκειας, ειρήνην την εμήν δίδομη, δίδομη συνεχώς, συνεχώς σε εσάς. Και αυτά σας τα είπα για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης. Ο Παύλος στο δεύτερο σημείο, το πρώτο σημείο ήταν προβάλλει το Θεό ως δημιουργό, εξ ενός αίματος έθεσε τα οροθέσια και τους προδιατεταγμένους καιρούς. Και εδώ άλλη μια παρένθεση, ας είμαστε ευγνώμονες στο Θεό ως Έλληνες, γιατί υφίσταται, εξακολουθεί να υπάρχει η πατρίδα μας τόσα πολλά χρόνια. Υπήρξαν χώρες, υπήρξαν αυτοκρατορίες που έχουν γκρεμιστεί. Η χώρα μας, η ηλιόλουστη Ελλάδα μας, εξακολουθεί να υφίσταται, εξακολουθεί να υπάρχει. Προβάλλει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τον Δημιουργό Θεό. Το δεύτερο πράγμα που κάνει, προβάλλει την πανανθρώπινη ανάγκη για ζωή. Και ξέρουμε ποιος αποτελεί τη ζωή. Αυτός τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός, μας λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Προβάλλει λοιπόν στο δεύτερο σημείο του μηνύματός του αυτή την ανθρώπινη λαχτάρα, αυτή την πανανθρώπινη ανάγκη για ζωή, αυτή τη δίψα για ειρήνη, αυτή τη δίψα για χαρά, που όμως αλίμονο έξω από την πηγή, έξω από το Θεό, έξω από τη διάσταση του Ιησού Χριστού, μάταια, απεγνωσμένα, απελπισμένα, ψάχνει να την βρει και να τη βιώσει ο άνθρωπος. Και προχωρεί στο αμέσως επόμενο που συνδέεται άμεσα. Δεν μπορείς να βρεις τη ζωή χωρίς να εκπληρωθούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Στίχος 30. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει. Και κοιτάξτε την έμφαση με το επίθετο «πας» και το επίρρημα «πάντα». Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντας ανθρώπους πάνταχου να μετανοήσει. Προσέξτε, δεν λέει να πιστέψουν. Χθες όλη η χριστεπώνυμη Ελλάδα, όσοι πήγανε με μια λαμπάδα στο χέρι, ήταν πιστοί, θεωρούνται πιστοί. Αλλά δεν λέει να πιστέψουν. Λέει κάτι άλλο, να μετανοήσουν. Αλλαγή ζωής, αλλαγή σκέψης, νέα θεώρηση ζωής, νέα ιεράρχηση αξιών, νέα σειρά προτεραιοτήτων. Να μετανοούσει, όχι πίστη σκέτη, όχι διανοητική συγκατάθεση στις όμορφες αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά μετάνοια, αλλαγή ζωής, αλλαγή πλεύσης, αλλαγή πορείας. Να μετανοούσει. Έχετε αναρωτηθεί γιατί ο άνθρωπος, γιατί ο κόσμος μας δίνει τόσα πολλά, μήπως και νιώσει λίγη χαρά, λίγη στάλα, όπως την αποκαλεί ευτυχία, εμείς λέμε ευλογία, μακαριότητα. Γιατί απουσιάζει η όντως ζωή. Γιατί απουσιάζει η ασφάλεια που φέρνει ο Χριστός, που είναι η ζωή. Και όταν απουσιάζει το νόημα της ζωής, όταν απουσιάζει η αίσθηση της ζωής, τότε θα ζητήσουμε υποκατάστατα. Είτε με ταξίδια, είτε με ρούχα, είτε με διασκεδάσεις, είτε με χρήμα, είτε με πρεστίζ, είτε αλίμονο ο Θεός να φυλάει ακόμα και με θρησκευτικά καθήκοντα και με διακονία. Όχι. Είμαι πλασμένος από το Θεό για το Θεό. Ψηλαφώ, ψάχνω, τον γυρεύω, αλλά δόξα στο όνομά Του. Αυτός έκανε το πρώτο βήμα, ώστε να γράψει ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης που έγερνε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού, εμείς αγαπώμεν Αυτόν, γιατί Αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Μια αγάπη. Αυτός ο Δημιουργός δεν έμεινε έτσι απόμακρος. Δεν έφτιαξε την όμορφη κτήση και απομακρύνθηκε και παρακολουθεί από μακριά. Αυτός ο Δημιουργός ενανθρώπισε. Αυτός ο Δημιουργός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός Λόγος σάρξε γένετο. Προηγήθηκαν τα Χριστούγεννα και ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, η σαρκωμένη αγάπη, προχώρησε, ανέβηκε, έγινε αματωμένη αγάπη στο Σταυρό του Γολγοθά. Απίστευτη αγάπη, ασύλληπτη αγάπη. Και δεν έμεινε εκεί. Ο Χριστός μας μπήκε στο μνήμα, μπήκε στον τάφο, βγήκε από τον τάφο. Χριστός ανέστη. Και στο κείμενο δεν λέει ανέστη, λέει εγίγερετε, που σημαίνει γεγονός που άρχισε στο παρελθόν και τώρα τα αποτελέσματα μαγγίζουν σήμερα. Και ίσως κάποιοι από εμάς, εύχομαι λίγο πολύ όλοι, λίγο πριν έρθουμε εδώ ή λίγο πριν αρχίσει η λατρεία, να μιλήσαμε με πίστη, να ψελίσαμε δυο λόγια σε κάποιον. Ποιος είναι αυτός στον οποίο απευθυνθήκαμε έστω και για λίγο, ή θα του μιλήσουμε στην πορεία της ημέρας ή αύριο αν ζήσουμε πρώτα ο Θεός και κάθε μέρα. Είναι αυτός που βγήκε από τους νεκρούς. Δεν μιλάμε σε ένα πεθαμένο Κύριο. Μιλάμε σε ένα ζωντανό Χριστό, σε ένα αναστημένο Χριστό, και Του μιλάμε κάθε μέρα και Τον περιμένουμε να έρθει. Αυτή λοιπόν η αγάπη, αυτός ο Δημιουργός Θεός που μας έδωσε τα χαρακτηριστικά μας, που μας προσδιόρισε το φίλο μας, που έθεσε τα οροθέσια της κατοικίας μας, έγινε γνωστός, σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, πέθανε για μένα και για σένα. Τώρα είναι ζωντανός, αναστημένος. Θέλει μετάνοια, θέλει αντάμωση με τη ζωή, θέλει ένωση με την αίσθηση της ζωής που την έχουμε χάσει. Και μας καλεί να μετανοήσουμε. Μας καλεί σε κάποια υπέρλογα ρίσκα που θα ανοίξουν δρόμο για να βρούμε τη σχέση μας μαζί Του. Και μόνο όταν βρούμε τη σχέση μας μαζί Του θα ανοίξει ο δρόμος για να βρούμε και τις σχέσεις μεταξύ μας. Μόνο όταν μαλακώσει η καρδιά, μόνο όταν γίνει απαλή η καρδιά, η πέτρινη γίνει σάρκινη, και αρχίζω και βλέπω εκείνον που με έπλασε, αρχίζω και βλέπω εκείνον που με λύτρωσε, αρχίζω και βλέπω εκείνον που με αγάπησε τόσο ώστε να θέλει να μπει μέσα μου με το Άγιο Πνεύμα, τότε ανοίγει ο δρόμος να τα βρούμε και μεταξύ μας. Τότε ανοίγει ο δρόμος να τα βρει το αντρόγινο. Τότε ανοίγει ο δρόμος να τα βρούμε με τα παιδιά. Τότε ανοίγει ο δρόμος να τα βρούμε ως αδέλφια μεταξύ μας. Και τέλος, ο Θεός Δημιουργός, η πανανθρώπινη ανάγκη για λατρεία που μόνο ο Θεός μπορεί να καλύψει, η πρόσκληση για μετάνοια, και τέλος, στίχος 31, διότι, γιατί παραγγέλει να μετανοούν. Διότι, στίχος 31, προσδιόρισε ημέρα, και σήμερα είμαστε μια μέρα πιο κοντά σε αυτή την ημέρα, εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη, πώς, εν δικαιοσύνη. Μην περιμένεις εδώ δικαιοσύνη. Μην περιμένεις εδώ δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη η απόλυτη αναμένεται. Εδώ είναι πάντα σχετική. Δια ανδρός, τον οποίο διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου. Με ποιο τρόπο? Δόξα στο Θεό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι και δεν λέει κάτι που είναι θαυμαστό και το λέει κάπου αλλού. Και το λέει ο Ιωάννης. Τι λέει ο Παύλος στο κήρυγμά του και τι δεν λέει που είναι θαυμαστό και το λέει ο ίδιος ο Κύριος στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και αλλού ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι προσδιόρισε ημέρα εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη δια ανδρός. Προσέξτε, μια μέρα η οικουμένη θα κριθεί, αλλά δεν θα την κρίνει ο Χριστός μόνος Του. Άλλη μια φορά. Μια μέρα όλη η οικουμένη θα κριθεί, αλλά δεν θα την κρίνει ο Χριστός μόνος Του. Ο Χριστός μας θα κρίνει την οικουμένη και με τους νικητές λυτρωμένους Του. Δεν ξέρετε, λέει ο Παύλος, εδώ δεν έθιξε τέτοιο θέμα, δεν υπήρχε η ανάγκη, αλλά στους πιστούς της Κορίνθου, και άμεσα και διαχρονικά σε όλους, δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει και αν η οικουμένη κρίνεται από σας, και ο αναστημένος Χριστός μας Τι λέει σε μια από τις 7 εκκλησίες τον Ιωάννη? Σε αυτόν που νικά, τι θα γίνει με τον Νικόντα? Ο Νικών τι θα γίνει? Θα κρίνει τα έθνη. Θα τους συντρίψει και θα ποιμάνει τα έθνη ο νικητής πιστός εν ράβδο σιδηρά μαζί με τον Χριστό. Δεν πάει ο νους μας, αδελφοί, σε αυτή τη διάσταση. Ούτε καν περνάει από το μυαλό μας. Και αν στην καλύτερη περίπτωση βγάζουμε την Καινή Διαθήκη μια φορά το χρόνο, τέτοια λόγια, τέτοιες προοπτικές, τέτοια εδάφια είναι πολύ πάνω από ό,τι μπορούμε να εννοήσουμε. Όμως είναι αλήθεια. Σε αυτόν που νικά, λέει ο Κύριος, αυτός μαζί μου θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Δεν ξέρετε, λέει ο Παύλος, δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει, δεν ξέρετε ότι η οικουμένη κρίνεται από σας στο θρόνο? Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, προσέξτε, βλέπει θρόνους. Άλλη μια φορά. Στο θρόνο βλέπει θρόνους. Ήδη στους 12 θα πει ο Χριστός μιλώντας προφητικά ότι εσείς θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Οι 12 θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Τα υπόλοιπα έθνη και όλο τον κόσμο, έχεις βάλει τέτοια άγια φιλοδοξία να είσαι ένας από αυτούς που θα πάρουν μέρος σε αυτή την ποίμανση των εθνών με ράβδο σιδηρά και σε αυτή την κρίση των εθνών? Ας τα αφήσουμε αυτό όμως και ας επανέλθουμε σε αυτό που εστιάζει ο Παύλος. Παραγγέλει ο Θεός, παραβλέψα στους καιρούς της αγνίας, πανταχού εις πάντας ανθρώπους να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε ημέρα εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη δια ανδρός, τον οποίον διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Αδελφοί, σήμερα είμαστε μια μέρα πιο κοντά. Είναι θέμα χρόνου να σταθώ και να σταθείς μπροστά του. Και το ερώτημα είναι, ποια είναι η δική του η γνώμη για τη ζωή σου? Ποια θα είναι η δική του εκτίμηση για τη δική μου τη ζωή? Όταν στο θαυμαστό ακροατήριο φωνάξει το όνομά μου και το όνομά σου, τι ετιμιγορία θα ακολουθήσει αυτή την επίκληση? Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε όσο η χάρη, η μακροθυμία και το έλεος παρατείνει την προσωρινότητά μας και με αυτή την προοπτική. Κάθε μέρα που είναι δώρο από το Θεό, που ξεκινάμε να την περπατάμε, σήκωσε το κεφάλι σου και ψέλισε, Κύριε, σήμερα μια μέρα πιο κοντά. Σήμερα μια μέρα πιο κοντά που θα σταθώ μπροστά σου και θα γίνει η εκτίμηση. Και ήθα, αδελφοί, να ακούσουμε όλοι τα ευλογημένα λόγια. Έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ, στα λίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισελθέ στη χαρά του Κυρίου σου. Και για όλους όσοι από εμάς διακονούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο Θεός να μας φυλάξει μήπως την ημέρα εκείνη όλα όσα για χρόνια του δώσαμε, στην Άγια Φωτιά της δοκιμασίας του, αποδειχτούν άχυρο, ξύλο, καλάμι. Δεν μείνει τίποτα. Φαντάζεσαι? Μια ζωή και υπηρεσία χρόνων να μην μείνει τίποτα, εμείς να σωθούμε ως διαπυρός τελευταία στιγμή. Γιατί όλη μας την αμοιβή την λάβαμε εδώ από ανθρώπους. Αλλά αυτός θέλει εκείνος να μας ανταμείψει και όχι άνθρωποι. Χίλιες φορές να μην λάβω καμία αμοιβή εδώ και χίλιες φορές να έχω τη δική του αμοιβή εκεί. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοούν. Γιατί? Διότι προσδιόρισε ημέρα εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη δια ανδρός. Ο Ιησούς Χριστός μας είναι αυτός, τον οποίο διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ο Θεός ως δημιουργός, ο Θεός ως πανανθρώπινη ανάγκη, ο Θεός σαρκωμένος στον Χριστό, Ο Θεός ματωμένος στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο Θεός που παραγγέλει για μια νέα πορεία. Ο Θεός που παραγγέλει για ένα νέο ξεκίνημα. Ο Θεός που είναι ο Θεός των καινούριων αρχών και των καινούριων ξεκινημάτων. Και ο Θεός μέσω του αναστημένου Χριστού μας ως δίκαιος κριτής. Μια μέρα στην οποία σήμερα είμαστε ακόμα πιο κοντά. Πώς θα ανταποκριθούμε? Πώς ανταποκρίθηκε η μεγάλη πλειοψηφία, 32. Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, κορόιδευαν, ιδέ είπον, περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσου αυτών, και από ό,τι ξέρουμε δεν ξαναπήγε στην Αθήνα. Υπήρχε όμως αποτέλεσμα θαυμαστό. Τινές δε άνδρες προσεκολήθησαν σε αυτόν και πίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήτο και Διονύσιος Αρεοπαγίτης και γεννήτης ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτόν. Το μήνυμα του Σταυρού, το μήνυμα της Ανάστασης θα κηρύσσεται και θα συνεχίσει να κηρύσσεται. Τελειώνουμε όπως αρχίσαμε. Εκήρυτε ο Παύλος προς αυτούς, τι εκήρυτε? Τον Ιησούν, Ιησού σημαίνει σωτήρας, αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους και την Ανάσταση. Ένας σωτήρας με άδειο τάφο. Ένας σωτήρας χωρίς ενθαδεκείται. Ένας σωτήρας ζωντανός. Ένας Κύριος που μπορώ να επικοινωνώ μαζί του. Ένας σωτήρας ερχόμενος Κύριος και Βασιλιάς. Τον Ιησούν και την Ανάσταση. Τη σωτηρία από τις αμαρτίες και την Ανάσταση από τους νεκρούς. Και όταν η ψυχή γαληνέψει από την ενοχή. Και όταν η ψυχή με τη χάρη του Θεού κάνει υπέρβαση στο φόβο του θανάτου, έχοντας σπείρει και αρχίζοντας να θερίζει την ευλογία της Ανάστασης, τότε πραγματικά είμαστε ευλογημένοι. Ψυχή που συμφιλιώθηκε με το αίμα του Χριστού, η συνείδηση, και ψυχή που ξεπέρασε το φόβο του θανάτου με την βεβαιότητα, όχι ελπίδα απλά, βεβαιότητα της Ανάστασης, είναι μια ψυχή που συναντήθηκε πραγματικά με το αληθινό νόημα της ζωής, είναι ψυχή που απέκτησε την αίσθηση της ζωής. Επειδή ζω εγώ, λέει ο Κύριος, ζείτε κι εσείς. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί η σωτηρία σου πραγματικά είναι μια τόσο, τόσο μεγάλη σωτηρία. Στην παροικία μας εδώ κάτω, καθώς ευδοκείς και σήμερα να ζούμε, ελέησέ μας. Βοήθησέ μας να μην αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Βοήθησέ μας υπέρλογα να ρισκάρουμε, να εκτεθούμε μπροστά σου, να μαλακώσει η καρδιά μας και να ανοιχτούμε στους άλλους. Οδήγησέ μας σε μια δυνατότητα σχέσης μαζί σου και σχέσης με τους άλλους. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, αυτός να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί διά του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σε αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν.